Yer Adı adlı radyosu. Awsamul hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň ýekşembi günü. Hepdeniň jim we bir türkmen bir gwal atly ýüriti gepleşiklerimize başlamadan öň günüň möhüm habarlary bilen kardeşim Allah Murat Rahim tanystyrar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov tädid edilen hökümetin ilkinji matlagatyny geçirdi. Şu gün Kazakistan'ın Almaty şehrinde opozisyon aktivistler alalaşmazlık günü adı bilen protest demonstrasiyasyny gurnadylar. Anna uni Halkara Kızıl Haç Komiteti Siriyanın Homs şehrinde gawaga alınan Baba Emir kvartalından 27 adamı evakuasiýa etdi. Şuňa Awganistanyň demir gadagynnaky Gündüz şäherinde müňlerçe protestçi ýakynda Amerikan harby bazasynda gurhanyň ýakylmagyna protest bildirip, BMG-niň edaratyna hüjüm etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov tädid edilen hökümetin ilkinji matlagatyny geçirdi. Onda käbir tädid dokumentleriň tatlamalaryna hem de öňde durýan käbir möhüm meselelere gararly. Matlagatyň dowamında prezident bir näçe resmileri ýokary wezipelere bellemek baradaky permanlara da gol çökdi. Bu permanlara laýyklykda tädid hökümetiň düzümini ýurdun özelki daşary işler ministri Raşid Meredow ýene-de daşary işler ministri wezipesine we wicepremierlik wezipesine bellendi. Bundan näçe Muhammed Muhammedov prezident aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyrjysy hem-de vitse-premierlik wezipesine bellendi. Şeýle hem dün Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçesi Berdimurat Recebow bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Latwiýadaky ilçesi wezipesine Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçesi tilap berdi, nur berdi we bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Wengriýadaky ilçesi wezipesine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow boldy. Kaspi deňizi boýunça hökümet ara komissiýasynyň başdaky wezipesine bellemek baradaky kararlara da gol çekildi. Şu gün Kazakistanyň Almaty şäherinde opozisyon aktivistler alalaşmazlyk günü ady bilen protest demonstrasiýasyny gurnadylar. Başda müňe olay protestçiniň öňüne polisiýa güýçleri bögöt bolup, olaryň Almatynyň merkezi alleýasyna demonstrasiýa geçirmegine ýol bermediler. Emma müňe garamazdan demonstrasiýa şäheriň etaty transport ýolunyň garasynda dowam etdi. Protestçiler raýatlaryň kanuny siýasy hukuklaryny we adatlyklarynyň gorulmagyna çagyrys edip çykyş etdiler. Kazakistanyň polisiýasy käbir opozisiýa liderlerini bu demonstrasiýa gatnaşdyrmazlyk üçin olardan käbirlerini şuň ýerden tutsagatyn aldy. Tutsagatyn alynan bu opozisiýa liderleriniň hatarına opozisyon adat partiýasynyň egineş başlyklary Bulat Abilow bilen Jarmakan Tuýakbaýyň we bu guramanyň sekretary Amirjan Kosanowyň da bardygy barada maglumat alyndy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Anna uni Halkara Kızıl Haç Komiteti Siriýanyň Homs şäherinde gabawa alynan Baba Emir kvartalından 27 adamy evakuasiýa etdi. Munyň özi Siriýanyň hökümet güýçleriniň gadaply hüjüm edýän bu raýonundan Kızıl Haç Komitetiniň evakuasiýa eden ilkinji adamlary boldy. Evakuasiýa edilen adamlaryň aglabatynyň yaralanan adamlardyklary we olaryň köpüsiniň Homs şäheriniň etegindäki keselhana ýerleşdirilenlikleri habar berilýär. Ýöne ol evakuasiýa edilen adamlaryň arasynda şol raýonda yaralanan Fransuz jurnalistiniň we Britan çutnyň bardygy ýa ýokdugy barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Şuňa Awganistanyň demir gadagynnaky Gündüz şäherinde müňlerçe protestçi ýakynda Amerikan harby bazasynda gurhanyň ýakylmagyna protest bildirip, BMG-niň edaratyna hüjüm etdi. Wakada BMG-niň edaratyny goraýan polisiýa güýçleri bilen protestçiläriň arasynda ýüze çykan çaknaşykda adam ýetdileriniň de bolany barada maglumat alyndy. Gündüz şäheriniň saglyk saklaýyş edaratynyň başlygy doktor Saat Muhtar bu çaknaşykda adamdan 4 adamyň ölüp 50 töwerek adamyň ýaralananyny ma'lum etdi. Polisiýa resmiýetleriniň maglumatyna görä bu wakada protestçiler BMG-niň edaratynyň töwereklerindäki maşinleri we dükanlary da ýakypdyrlar. Şuň ortada taýyar edýän Gürgistanyň prezidenti Almazbek Atambayew bu ýurdun döwlet radiosyna interwiu berdi. Golos Rossiýa atly radioda eden bu çykyşynda Almazbek Atambayew Gürgistanyň halkynyň ortadaky premier ministrini Ortadan Premier Minister Vladimir Putin'e hormat koyanlığını ve onu gowuryanlığını aýtdy. Gırgız resmilerinin maglumatına göre geçen 2011-nji ýylda Gırgızstan bilen ortet 1,17 milliard dollarlyk sowda dolanşygyny amala aşyrypdyrlar. Bu habaryň öňýände Almazbek Atambayew ortetin Gırgızstandaky öz harby bölümlerinin ozurlan dowam edip gelýän bergilerinin tölenmegi üçin ortetin resmilerine basyş etjekdigini aýdyp çykyş edipdi. Şun Yemen'in teada taylanan prezidenti Abed Rabo Mansour Hadi yurdun parlamentinin önüne prezidentliğe katam etdi. Ol yakınında bu yurdun odolka avtoritar lideri Yemen'e 33 yıllap liderlik eden Ali Abdullah Salih'in yürüyte şehirli alalışıklar etatında vedipesinden gitmeğinin idi bilen bu vedipe taylanıpdi. Hormatın neciler seyşu tağadın mühüm havarlarının kavirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim. Bize de yetmişiklerimize devam ettir yariz. Bizim tolkunlarımızda kalın.